Her begynder Fra billede til billede af Robert Goddard. Oversat af Ebba Rønne. Udgivet på forlaget Gyldendal. Indlæst af Torben Sekov for Gyldendal 2016. Til Phil Drury House. Jeg takker Tina Maskell-Fady for hendes vejledning i brugen af græsk i bogen, og chefen for den kongelige britiske søofficerskole i Dartmouth og dens stab for oplysninger om livet på skolen i 1960'erne. Kapitel 1. Hvis hun kom tilbage nu, eller blot om 5 minutter, ville det selvfølgelig stadig være i orden. Så kunne tanken om, at han nok aldrig fik hende at se igen, afvises som et fantasifoster, en absurd overreaktion, som følge af alt for meget ensomhed og stilhed. Og han kunne ikke frigøre en del af sin forstand, den ordnede, velafrettede, rationelle del, fra fornemmelsen af, at hun, hvad øjeblik det skulle være, kunne komme tilbage og råbe til ham på vej ned ad stien. Det var kun i fornemmelsens og instinktets kaotiske rige, at mistanken om noget andet havde slået rod, faktisk kun i en del af ham selv, som han ikke havde lyst til at vedkende sig. Harry havde desuden alle gode grunde til at give den stilling, han befandt sig i, skylden for sin uro. At tilbringe 3 kvarter siddende på en væltet træstamme, halvt oppe af en fyrretræsbevokset bjergskråning, mens eftermiddagssolens varme glød blev til dyster kulde og stilhed. En fuldstændig ubarmhjertig stilhed uden et vindpust var en belastning for nerverne og nok til at sætte enhvers selvbeherskelse på en hård prøve. Nu ville han ønske, at han var gået med hende til toppen eller var blevet i bilen og havde hørt radio. Han burde i hvert fald have vidst bedre end at vente her, hvor han sad nu. Han slukkede sin ventetids 4. cigaret og trak vejret dybt. Det var ved at blive koldt nu her på skyggesiden af bjerget, men kystsletten nedenunder var stadig badet i varmt, gyldent solskin. Kun her, mellem de tæt bevoksede nåletræer på bjergskråningen, eller derude, usynlig, men uhåndgribelig i den klare, kolde luft, kunne man ikke længere undgå at mærke dagens aftagen. Hvorfor var hun ikke kommet tilbage? Hun kunne næppe være faret vild, ikke med både kort og kompas. Hun havde jo også været på Profitis Ilias før, hvad Harry aldrig havde. Hvis sandheden skulle frem, nærede han heller ikke noget ønske om nogensinde at komme der igen. For 2 timer siden havde han siddet og slikket solskin ved et terrassebord på en Sardo Taverna lige nede af kysten, havde tændt den første cigaret i parken, herefter i ro og mag at have afsluttet et veltillavet måltid og grundet over, hvor misundelige tjeneren måtte være på en overvægtig, midaldrende englænder for at have fundet en så køn pige at spise frokost med. Nu var det svært bare at forestille sig den scene, hvor Profitis Ilias besad en magt til at fordrive enhver erindring og sansning fra dets eget domæne til en halvt glemt afkrog, og Heather havde valgt Profitis Ilias. Vi kan køre det op på en halv time, havde hun sagt. Det er et fantastisk sted, forladte forfaldne gamle villager fra den italienske besættelse, og en pragtfuld udsigt, det må du se. Harry havde ikke følt en sådan forpligtelse. Han foretrak sceneriet i en halv snes bar, han kunne komme i tanke om, passende brudt gennem et bredfyldt glas frem for et hvilket som helst panorama, hvor betagende det end måtte antages at være. Ikke desto mindre var han ikke kommet med indvendinger. Og derfor var de taget derop, havde fulgt den snoede vej gennem landsbyen Salagos mod den træklædte bjergtop, havde kørt langsomt med nådesløst opad, til de havde ladt al anden færdsel bag sig, og kun de endeløse rækker af gran og fyr var vidner til deres fremtrængen. I begyndelsen havde Harry ikke opdaget noget forkert ved deres voksende ensomhed. Først da de kom til det hotel, vejen førte op til, og som ventede, fandt det vinterlukket, havde Profitas Ilias vist sin sande karakter. Man skulle nærmest tro, at stilheden var grundvolden i dets sindstemning. En stilhed, der havde ventet på, at de skulle stå ud af bilen og smække dørene, og så kaste sig ud fra selve skovens hjerte, så ærefrygtindgydende, at deres samtale blev til en hvisken. En stilhed, som det tomme hotel og ruinerne af villagerne i de omkringliggende skove blot syntes at øge, som om forladte boliger var værre end slet ingen boliger. og dertil en stilhed, som selv naturen respekterede. For her var ikke en vind, der satte træerne i bevægelse, ikke en fugl, der sang mellem grenene. Ikke et egern, der vimsede hen af kvistene. På profetis Elias var alt stilhed, men ikke alt var i ro. For 2 måneder siden ville hotellet stadig have haft sæsonåbent. Gæsternes børn ville have leget på dets område, måske endda klatret på netop den træstamme, hvor Harry sad. Støj, bevægelse, latter, selskab. På andre tidspunkter kunne det have været irritationsmomenter. Nu tørstede han efter det fra sin sjæls inderste. Det kom bag på ham at opdage, at han fandt det så ubehageligt at være alene. Altså, hvis han var alene. For han kunne ikke lade være med at tænke på, at lige da de havde forladt bilen og var slendret ned for at beundre udsigten fra hotellet, havde han kastet et blik op på træbalkongerne og de rødmalede skodder, der gav huset dets stillestående alpine præg, og set en skikkelse trække sig hurtigt væk fra et af vinduerne i stueetagen, der ingen skodder havde. På det tidspunkt havde han afvist det som et synsbedrag, men nu føjede erindringen sin tyngde til al den øvrige ængstelse, der havde grebet ham. Hvorfor var hun ikke kommet tilbage? Hun havde været så selvsikker, så beroligende sikker på, at hun ville være tilbage, før han havde haft mulighed for at savne hende. Det havde været en besværlig klatretur fra hotellet op ad den ujævne tilgroede sti mod toppen, og Heather havde gået godt til. Forpustet som Harry var, og langt fra sine sædvanlige tilholdssteder, havde han været mere end villig til at standse der, hvor det væltede træ blokerede vejen for dem, mens hun gik videre mod toppen.